2. Sabiedrības veselība – politikas mērķis – veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo navis cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā Slīpsvītras sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014–2020. Gadam 6 politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiem gados jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēm gados sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014–2020. Gadam 6.70,079,6 2018–72,80–2021 valdības rīcības plāns 146–148–2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 4, 6, 187, 4, 7, 4, 7, 7, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8772 809 994 947 994 947 994 947 77 77 76 76 76 46 03 00 slimību profilakses nodrošināšana 3585 528 3733 353 4504 328 4447 615 4447 587 157 157 167 167 167 46 04 00 veselības veicināšana 238 714 238 715 238 715 238 715 238 715 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji skolēnu 15 gramu VI patsvars, kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās procenti 1,15,0 ikdienas smēķētāju 15,64 grami V, īpatsvars procenti 2,26,0 25,5 ikdienas smēķētāju 15,74 grami V, īpatsvars procenti 3,23,5 regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā procenti 1,12,0 15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā procenti 4,36,0 35,0 absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma absolūtā alkohola litri gadā 12,0 13,2 13,1 13,0 12,8 kvalitātes rādītājs iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu procenti 5,47,1, 47,0, 47,5, 47,5, 47,8 piezīmes, vienu datu avots, Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Feldhebehavioorinstitutholagetshildrenhbsc monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi 4 gados, taču datu apkopojums par gala pētījumu dažkārt ir pieejams ar laika nobīdi. Divu datu avots, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi 2 gados, 3 uzsākt plānot ar 2022. gadu, datu avots, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi 2 gados, No 2020. gada Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma vecuma grupa ir paplašināta un ir no 15 līdz 74 gadiem. Četru datu avots – ESPAD Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām vēl Europeans Cholol Survey projekts un alcohol and water drugs komats, kas tiek veikts reizi 4 gados, taču datu apkopojums par gala pētījumu dažkārt ir pieejams ar laika nobīdi. 5 datu avots – Eurostat, EU-Silts Eiropas kopienas statistika apsekojums punkts 6 līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākuma īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.